Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība vēlas, lai jaunajā pedagoga algu modelī palielinātu amata vienību skaitu un noteiktu vairāk laika mācību stundu gatavošanai. Tomēr izglītības un zinātnes ministrija priekšlikumus izvēloties ignorēt. Tādēļ arotbiedrība sola aiziet no sarunu galda, uzsver arotbiedrības pārstāvis Edgars Grigorjevs.
Joprojām mēs redzam, ka izstrādātajos ministru kabineta noteikumos par jauno pedagogu darba samaksas modeli tur nav ņemtas vērā izglītības darbinieku prasības un ierosinājumi, kas varētu šo situāciju būtiski uzlabot. Mēs neredzam tur jēgu turpināt iet uz šīm darba grupas sanāksmēm, kur ir tā kā viens pareizais viedoklis, vai arī viedokļi tiek izteikti, bet viņi tiek sadzirdēti. Tā kā tas ir zemē nomets laiks tādā gadījumā.
Izglītības un zinātnes ministrs Mārītes Sēles viedokli par arotbiedrību nostāju Latvijas Radio pauda ministrs padomniece komunikācijas jautājumos Ilze Salna. Viņa uzsver ministrijas un arotbiedrības kopīgās intereses.
Šobrīd ministrija turpina strādāt pie jaunā modeļa finanšu aprēķiniem, un mēs, protams, ka turpināsim arī sadarbību ar sociālajiem partneriem, un ceram, ka sociālie partneri, proti, līdzi atbildēs ar to pašu, ar konstruktīvu sadarbību, jo mērķis, uz kuru mēs ejam, ir viens.
Nedēļas sākumā Latvijas izglītības vadītāju asociācija lēma ierosināt jaunā algu modeļa ieviešanu atlikt līdz nākamajam mācību gadam. Jo arī iestāžu vadītājs uztrauc neziņa, stāsta asociācijas viceprezidente Aija Melle.
Jūnijā pedagogi jau dodas atvaļinājumā, mums šobrīd nav skaidrs arī kādā veidā, kurā brīdī, tad mums jau visi pedagogi būtu jāinformē, jāsaprot, cik daudz, kam jāsaka uz redzēšanos vai kur ir jāpieņem pedagogi. Šobrīd jau mēs esam tā kā uz tāda peldoša kuģa.
Izglītības vadītāju asociācija uzskata, ka jaunais modelis neatrisinās problēmu par pedagogu pārslodzi, kā arī tajā trūkst veids, kā novērtēt labākos skolotājus. Kā uzskata Melle, par šiem jautājumiem vēl ir jādiskutē, taču process ir sasteigts.
Ja sākumā šis darbs bija ļoti tāds gaus un faktiski tāda vairāk procesa imitēts, pēc tam mēs runājām un diskutējām pēc būtības, un tomēr sajūta tāda, ka mēs esam palikuši kaut kur tajā diskusiju līmenī, neizdiskutētas lietas, kuras tagad parādās šajos noteikumos, bet daudzas lietas ir sasteigts tieši tā.
Trešdien izglītības un zinātnes ministrija aizsūtīja arotbiedrībām labotu noteikumu projektu. Gan skolotāji, gan iestāžu vadītāji arotbiedrības to apspriedīs un lēmumu par turpmāko rīcību sola pieņemt nākamnedēļ. Māris Kluga, Latvijas Radio.